Hoose ja pühast preestri seisusest lugupidamine oli saanud mitu valusat hoopi. Kuid kõige kibedam oli see, mis ta varsti pärast oma õppeaja algust pidi vastu võtma. Siis oli see ruuja poeg neid igal õhtul pärast ohvriteenistus sundinud pühapaiga all asuvast hämarast kaljukoopast suuri lihakamakaid välja kandma. Seal oli tohutuid veisekintse, poolikud jääri ja sikke ja noori mullikaid, kõik alles tapmisest värsked ning verd tilkuvad. Liha viidi ülempreestri koja juurde, kust näost punetav basaarikaupmes need vastu võttis ja vaagis. Ta torkis oma mustade sõrmedega lihakäntsakaid ja nurises. Kui need polnud ta meele järgi. Kuid siis kritseldati kaaluarvud savitahvlitele, liha paigutati ootava eesli selga ja viidi varjulist teed mööda minema. Kuhu nad selle viivad, tahtis ta teada. Preestri õpilased vaikisid ja piilusid alt kulmu see ruuja poja poole. Alles siis, kui see oli kuulde kaugusest väljas, sosistas Joona. Alla, basaaride tänavale, kuhu mujale? Miks nad selle sinna viivad, oli see ohverdamiseks kõlbmatu? Rumal, see ongi tänane ohvriliha. Tänane ohvriliha? Muidugi, kuid ülempreester laskis selle salaja kõrvale panna. Ainult rasvad ja pead jalad lähevad altarile. Liha aga saadab ta turule. Kuidas siis nõnda saab? Nõnda on see ikka olnud. Kui on Iisraelis palju pattu, siis on ka palju lepitusohvri toojaid ja lihahinnad Peetelis langevad. Sellepärast võiks isegi ütelda, et patt on rahvamajanduslikult väga tähtis asi. Seletas Joona Jehieeli poeg, sest nüüd oli Ahab läinud ja nad võisid segamata kõnelda. Sa räägid otse kui jõledad, ütles Hoosea, sest ta süda kihvatas ta sees. Jõledad, kuid kas sa siis ei tea, et preestrid on seda ikka teinud? Juba Eeli pojad tegid seda siilos ja nõnda on see tänapäevani. Nemad olid aga pahareti lapsed ja said ka Jehovalt oma karistuse. Joona vaatas teda vaikides ning vangutas pead. Miks sa siis üldse preestriks tahad õppida, kui sa oled nii mõistmatu? Sellepärast ma siia tulingi, et saada oma osa Jehova roaohvrist, nii tõesti kui mu hing elab. 10 paari härgi poleks mind mitte Peetelisse vedanud, kuid ohvrirasva hais tõmbas mind nagu siidist paeltega. Ja nüüd ma olen siin ning ootan aega, mil minagi saan preestrite hulka ja oma liisu osa peale. Kuid sina, kuuldes sinu juttu, läheb mu hing haigeks. Hoosea tundis, et teised olid ka Joona Jehieeli poja poolt ja vaikis. Mis oleks tema rääkimine siin aidanudki, kui kõik seda endast mõistetavaks pidasid? Et preestrid Jehovale kuuluva ohvri ära varastasid. Isegi ohvritoojad olid hakanud preestrite omavoliga leppima. Möödas oli aeg, mil preestri nimi tähendas usulist ja kõlbelist juhti. Nüüd oli see haisema läinud ja rahvas pööras oma näo nende poolt ära. Aega mööda õppis ta nägema muidki asju, millest ta enne ei olnud palju teadnud. Templi ümber liikusid noorte naiste jõugud. Nad kandsid värvilisi õhukesi Egiptuse linasest riidest kuubi, mis olid värvitud tüüruse purpuriga, assuri sinisega ja mitut värvi taimedega. Nõnda, et nad kirendasid otse kui kevadsed lilleväljad kõrgete puude all. Neid nimetati pühadeks neitsiteks. Kui olid suuremad ohvripidud, nagu noorkuu ja hingamispäevade ajal, tulid nad oma ringmänge tantsides ohvritoojate sekka. Seda tegid nad vana Kaanani kombe kohaselt, sest Iisrael ei tundnud säärdust jõledust vanasti mitte. Kuid nii kaugel oli rahvas nüüd õige tee pealt eksinud, et nad mitte üksi Peetelis, vaid ka teistes ohvripaikades seda sallisid ning isegi nõudsid. Kuid juhtus veelgi hullemat, sest niipea kui ohvritantsud olid möödas, ja värske viin võttis inimestel meeled peast, valisid mehed endile templinaiste hulgast kaaslased ning kadusid teiste silmist. Ohvripäevadel oli templi ümbruses nagu rõõmli seltskond. Iga üks jõi ja tegi iga halja puu all pattu. Polnud enam vahet mehega naise vahel, oma ega võõra vahel. Iga üks tegi, mis ta joovastunud meeled sundisid ja keelamas polnud kedagi. Kuid ka pordumehi liikus ohvritoojate hulgas. Neid hüüti nii hästi tüüruses kui ka Iisraelis põlastades koerteks. Kuid isegi hulkurbenide puhul oli säärane nimi koerale teotuseks. Iga kord, kui Hoosea nägi nende värvitud ja lokiliseks kõrvetatud juukseid ning värvilisi vammuseid, mis neid rohkem naiste kui meeste sarnaseks tegi, pidi ta tülgastuses sülgama. Kust olid säärased kombed tulnud Jehova teenistuse hulka? Esialgu käis ta selle küsimusega ringi, nagu oleks see surmahaav ta hinges. Kuid viimaks ta ei julgenud seda kelleltki enam küsida. Iga üks näis võtvat Peeteli elu, nagu oleks see selliselt loomulik. Ja ükski ei nurisenud selle vastu. Hoosea kandis aga oma hingekitsikust vaikides. Esimese noorkuu puhul tuli periood Neelipoe kõrgpaika. Ta tõi endaga noore onki talle poolvakka peent jahu ja kruusi viina ohvriks. Kuid kuna ta tulemise peamiseks põhjuseks oli poeg ja mitte andi hoovale, siis jättis ta selle teenistuskorda täitva preestri hooleks ja otsis ise poja üles. Oli hingamispäev ning selle tõttu oli preestri õpilastele määratud ruum tühi. Ainult Hoosea istus oma kõrkematil ja palvetas. Kuid niipea, kui ta isa nägi, kargas ta oma asemelt üles ja tuli talle uksele vastu. Mu poeg, su pala on kitsas, ütles Peeri teda suu andmisega tervitades. Kuidas käib mu ema ja vendade käsi, küsis poeg. Hästi küll, ütles isa. Ta istus uksepakule ja vaatas poega üksi silmi. On sulle elu templis meele järgi, päris ta siis. Hoosea oleks tahtnud talle ütelda otse kohe ei, kuid kuna ta ise oli soovinud siia tulla, sundis ta suu vaikima ja noogutas ainult. Koju igatsus ja muud midagi, mõtles Peeri. Kui sa oled tüdinud, ma võtan sind endaga kaasa. Nüüd, kui Gerson on Samaarias, on maja otse kui tühi. Ei, isa, jäta mind veel siia. Sinu tahtmine sündigu. Nad kõnelesid pisut aega kodukoha uudistest, sest Hoosea hing janunes lebona järele. Ta kuulas isa kõnelust kirka pilguga ja esmakordselt paljude päevade jooksul valgustas naeratusta pimedat palet. Mitu küsimust kibeles ta hingel. Kuid enamasti olid need säärased asjad, mida isa poleks teadnudki oodata, sest ta tahtis andmeid kitsede, lambatallede ja viinamäe kohta, kuna inimesed teda üldse ei näinud huvitavat. Ka viimased pulma- ja matuse sõnumid läksid ta kõrvadest nagu mööda. Sellest mõistis Peeri, kui kangesti ta viimati sündinu hing igatses oma isalinna tagasi. Kummatigi ei rääkinud ta enam kojutulekus sõnagi, sest ta teadis, et see polnud praegu sünnis. Ta pani ema poolt saadetud meekoogid ja hapnemata leivad pojaette kõrkematile. Veel oli tal kuivatatud tatleid, viinamarju, pähkleid ja pisut kärjemett. See on ema tervitus, ütles ta. Jehova õnnistagu teda. Ja selle saatis Remuel Kenni poeg. Isa paigutas hoolikalt puhtasse riidesse mässitud kompsu teiste kõrvale. Hoosea võttis selle kõigepealt lahti ja leidis, et see sisaldas karjase kooke. Need olid küpsetatud lihtsalt ja kõrbe viisi lahtise sütetule ääres. Kuid neid nähes läks ta süda siiski soojaks. Ta pani ema poolt saadetud maiuspalat kõrvale ja võttis karjase koogi ning hakkas seda sõõma. See oli juba kõva, kuid ta suulagi tundis veel selgesti seemnete ja kõõmne küpset teravust. Korraga nägi ta jälle kõrgmaad oma silmade ees. Kuulis kitsede ja lammaste määgimist ning Kenni poja viles pilli. See on üpris hea, ütles ta siis vaikselt. Parem kui meekoogid. See toob mulle mägisma meelde. Mõtled sa sellest siis veel? Väga tihti. Oli elu mägedel su meele pärast? Küllap see oli. Ja siis ütles ta korraga seda, millest ta polnud sootuks mõtelnud, kellegagi rääkida. Kõige vähem aga Peeri Otnieli pojaga, kuigi see oli ta oma lihane isa. Seal oli üks tütarlaps, Mägismaal, ja sealt idapool. Peeri ei ütelnud midagi, kuid ta silmad viibisid küsivalt poja palgel. Otse kui ootaks ta, et see jätkab, ja Hoosea rääkis edasi. Tema ja ta vennad olid seal varjul. Ma leidsin ta hobu eesleid otsides. Peeri ei ütelnud ikka veel midagi. Kuid nüüd ta silmad olid muutunud kaugeks ja pale oli mõtlik. Ta ei sundinud Hooseat küsimustega edasi kõnelema, kui see lõi hambad uude karjase kooki ja seda sõõma hakkas. Nõnda istusid nad seal kahekesi kõrkematil ja ruum jäi vaikseks. Hoosea katsus tuhakooki süüa, kuid see muutus nüüd ta suusäkki mõruks, Otsa kui oleks tal südame närvetus. Mis oli ta nimi, küsis viimaks Peeri. Silpa, Oobedi tütar. See sama, kes käis meil päid noppimas. See sama ea. Ta oli nägus ja armas neitsi. Jälle oli vaikus. Nad kuulsid eemal ohvritoojate häältesuma. Templi poolt tuli naablimängu, vilespillide kõrgeid, huilgavaid noote ja vask trummide sügavad kumisevad kaja. On ta praegu veel seal, küsis isa. Ei, nad viisid ta orjaks. Oo, ütles Peeri, sest nüüd mäletas ta kuuldusi Oobedi tütre ära viimisest ja äkki ta sisikond tõmbus kokku kaastundmusest ja haledusest poja vastu. Lebonas oli räägitud sõdurite tulemisest ja lahingust mägedes. Ta oli seda kuulnud, nagu kuuldakse teisigi jutte turgude peal. Kuid et ta oma ihusool oli sellega midagi tegemist, seda ei teadnud ta mitte. Kuid kas polnud see siiski nõnda kõige parem? Varsti tõusis ta üles ja valmistus minema. Hoosia tuli teda kuni templi nurgani saatma. Joobnud templinaisi, käratsevad ohvritoojaid ja kõrge preestreid tuli neile vastu. Kaugemal puude all oli inimesi ridastiku istumas, sõõmas ja joomas. Nad kõndisid kõigist mõõda, nagu poleks neil üldse silmi ümbritsevate elutarvis, sest nende mõlema hing oli haige. Templi nurga juures jättis Peeripoja suu andmisega jumalaga ja pöördus ise minema. Kuid paar sammu astunud, ta peatus ja tuli siis poja juurde tagasi. Hoosea, sa ära võta seda lugu liiga südamesse, ütles ta. Kuid nüüd tundis poiss, et ta ei saa sõnagi suust. Nii hakkasid isa sõnata südamesse kinni. Vahel juhtub sedasi. Jaa, mu isa, ütles Hoosea. Esialgu on see valus, kuid siis hakkad unustama ja kõik on viimaks meelest läinud. Juba ma olin selle unustanud, kuid täna tõid meie koogid kõik mulle jälle ette ja siis tuli ka see lugu. Isa pani oma käeda pea peale, nagu õnnistaks ta teda, kuigi ta midagi ei ütelnud. Siis pöördus ta sõnatult ja hakkas minema. Hoosia vaatas talle seni kaua järele, kui ta kadus inimeste hulka. Siis pöördus ka tema kannal ringi ja tuli tagasi oma üksiku eluruumini. Ta laskus uuesti kõrke matile. Ema poolt saadetud maiuspalad olid ikkagi veel seal, kuhu ta need oli jätnud. Ta vaatas neid tüki aega sõnatult ja siis hakkasid pisarad üle ta palge alla veerema. Tal oli neist häbi ja sellepärast surus ta neid kõigest jõust tagasi. Kuid mida rohkem ta ponnistas, seda ohtramalt need veeresid. Viimaks ta tundis oma jõuetust ja laskudes kummuli kõrkematile, nuttis ta hõlgade vappudes. Ta nuttis seni, kui ta väsis ja matile magama jäi. See oli sellesama nädala teise päeva õhtul, kui Hoosea Abinadab Abeeli pojaga tuttavaks sai. Ta oli jällegi päevade lõppedes oma harilikul viisil templisse tulnud. Eelmise päeva kärina ja pidutsemise asemel oli Jehova kodadena vaikne ja hääletu. Päike oli juba linnamajade taha kadumas ja Jumala lamp oli templi ees õues süüdatud. Suure altari juures langes Jaakobi mälestustulva vari pikalt ja vabisedes üle põranda tahvel katte. Läbi kõrgete valguspilude paistis laik mustjas sinist õhtutaevast. Ainult üks preester talitas altari juures. Ta villvalge kuub helendas templi hämaruses ja kõrge preestrimütsi alt langevad juuksed tunnistasid ta kõrget iga. Sest need olid niisama valged kui ta mantel, ainult tuhmima hõbedase läikega. Hoosea istus jällegi külgpingil templi kaugemas nurgas. Ta ei mõelnud midagi. Vaatas ainult põrandal tantsivaid varje ja tal oli hea pühakoja hämaras hääletuses olla. Paar korda libises preestri pilk üle istuva poisi, kuid ta jätkas vaikides oma tööd altari juures, siis ütles ta, et tule aitaja mind. Ta hääl polnud käskiv nagu Ahab Seruja poja ning teiste temasuguste hääl. See oli pigemini nagu mingi sõbralik kutse jutu alustamiseks. Sellepärast tõusis ta kohe ja tuli kärmesti kutsuja juurde. Aita mul neid vaikseid sarvi puhastada, ütles preester nüüd ja naeratas. Tal olid sõbralikud silmad, mis naeratades kadusid peaaegu paksude tuhkjate kulmupuhmaste taha. Kuid silmade ümber lõid paljude kortsud mingi kiirtevihu, mis jooksid igasse külge, nagu säraks ta naeratuse puhul päike. Kõige paremini läheb see tuha ja äädikaga, ütles ta jälle ja andis poisile villase riidelapi. Hoosea võttis pakutud lapi, kastis selle äädikasse ja tuha anumasse ning hakkas siis kõige lähemat vasksarve puhastama. See oli kolmekandiline, kuid muutus kõrgemal ümaraks nagu veisesarv. Igas altarinurgas oli üks säärane, et hoida ohvrilooma maha kukkumast. Altar oli ilmsesti väga vana, sest selle alumine osa moodustati suurest uurikivist, mille peale oli telliseid müüritud nii, et kivi oli kandiliseks muutunud. Samuti kui kivi, näisid ka vasksarved nii varasest ajast tulevat, et nende iga oli raske kindlaks määrata. Tükk aega tõõtasid nad nii vaikides. Siis küsis vana preester. Mis on su nimi? Hoosea, Peeri poeg. Lebonast ja mu isa. Vanamees noogutas ja naeratas. Kust tunneb mu isa mind? Ma olen siin nii paljudel õhtutel siin näinud, et ma siin märkama hakkasin ja siis ma küsisin. Hoosea mõtles, et ta polnud teist veel kordagi märganud, kuid ei ütlenud siiski sõnagi. Sa tahad Jehova preestriks saada? Ja mu isa, ütles Hoosea, sest see näis olevat praegu. Kohane vastus. Kuid kui ta nägi teise sõbraliku nägu, lisas ta siiski juurde. Ma tahtsin õppida Jehova tundmist, sellepärast tulin ma Peeteli. Jaa, sa oled palju õppinud? Ei, mu isa. Miks mitte? Virtsa kraavitamist ja sõnniku kandmist tundsin ma juba enne. Preester vaatas teda pilgu aega tõsiselt ja hakkas siis vanade õlgade vappudes naerma. Naerdes tulid tal pisarad silmi, ja ta pidi peatuma, et need ära pühkida. Teise lõbusus nakatas ka Hooseat ja nii naersid nad mõlemad, teine teisel pool altarit. Vammuse varukad üles kääritud ja puhastuslapid peos. Ning äkki talle tundus, et see oli esimene sõbralik inimene, keda ta oli Peetelis kohanud. See tuletab mulle mu oma noorust meelde, ütles vanamees siis ja pani puhastuslapi kõrvale. Aitab küll tänaseks, ütles ta, et mingem, sest õhtu on ammu jõudnud.